Bugün istehlakçıların hüquqlarından danışacağıq. Sosial şəbəkələrdə çox tez-tez rastımıza çıxır. Bununla bağlı mən də bir video hazırlamışdım. Və gördüm ki, xeyli suallar gəlir. İnsanlar mağazadan bir əşya alırlar, sonra onu qaytarmaq istəyirlər və bu zaman müəyyən problemlərlə üzləşirlər. Satıcı deyir, qaytarmıram. Alıcı da deyir ki, qaytarmalsan. Kim haqlıdır, kim haqsızdır? Hansı hallarda qaytara bilərik? Hansı hallarda qanun bizə aldığımız əşyanı qaytarmağa imkan vermir? Əgər qarşı tərəf, yəni satıcı malı qaytarmırsa, bu zaman hara müraciət eləməliyik, hara şikayət etməliyik? Bu və başqa məsələlərdən danışacağıq bugün Ayşə xanım.
İstehlakçılar ümumiyyətlə sahibkarlara münasibətdə həm münasibətlərin tərəfi olaraq daha zəif olduqlarına görə onların hüquqlarını qoruyan qanunvericilik aktları mövcuddur və biz bugün onun ən sadə formada necə izah eləmək olarsa çalışacağız, izah eləyək.
Çalışacaq ki, daha çox insanların gündəlik həyatda tez-tez rastlaşdıqları problemlərdən danışaq. Zaten bizim podcastımızın əsas özəyi, belə deyim, məqsədimiz deyilə budur, podcastında məqsədi budur ki, İnsanlar üçün gündəlik həyatda rastlaşdıqları problemlərin hüquqi yollarını, hüquqi həll yollarını sadə dildə çatdırmaq. Elə gəl başlayaq ondan ki, bir nəfər, bir istehlakçı deyə hüquq dilinə gedir mağazadan bir əşya alır və sonra gəlir evə, o əşyanı, əşyada müəyyən bir qüsur tapır. Bu zaman onun hansı hüququ var? Qanun deyir ki, əgər qüsur varsa və yaxud da keyfiyyət göstəriciləri aşağıdırsa, bu zaman həmən istehlakçının hüququ var ki, aparsın malı ona uyğun olan başqa bir malla, belə deyim, başqa bir malla dəyişdirmək hüququ var, məbləğin azaldılmaq hüququ var. Məsələn, deyək ki də 10 manat alıb və deyir ki, burada bir keyfiyyəti aşağıdır, keyfiyyət göstəriciləri qüsuru var. Məsələn, deyək ki, istehlakçı mağazadan bir köynək alıb və evə gəlib görür ki, köynəkdə bir qüsur var, düyməsi düşüb, müəyyən bir yırtığı var və s. Bu zaman mağazaya gəlir, deyir ki, bunun burada bir yırtığı var, zəhmət olmasa bunun qiymətini nisbətən aşağı salın. Belə bir hal mümkündür və yaxud da əgər mağazada uyğun bir mal yoxdursa, bu zaman satıcı həmin malı geri qaytarmalıdır.
Məsələn, bu çox maraqlı məqamdır. Çünki biz də hamı düşünür ki, belə dəyişdirmək mənim hüququmdur. Əslində, dəyişdirmək, daha doğrusu qaytarmaq mənim hüququmdur. Əslində, hüququmuz dəyişdirməkdir onu. Müəyyən müddət ərzində də, 14 gün ərzində biz onu dəyişdirə bilərik və burada dəyişdirmək üçün bizə təklif olunan mallar bizim istədiyimiz şərtlərə uyğun olmalıdır. Ya istədiyimizlə eyni olmalıdır, ya da bizə təklif olunanların arasından biz seçim eləməliyik. Ancaq o halda ki, biz ona uyğun bir mal tapmırıqsa, yəni istəklərimizi, şərtlərimizi qarşılayan, ya da ki, alıb geri gətirdiyimizin tam eynisini tapa bilmiriksə, onda artıq bizim qaytarmaq hüququmuz yaranır. Və burada çox maraqlı məqam var ki, bəzi insanlar gedirlər, keçən dəfə danışdığımız.
Geyinib keçirlər, həmin malı alırlar, geyinirlər evdə, sonra savas gətirirlər ki, mən bunu bəyənmədim. Belə deyim də, belə bir məsələ var. Adətən bu xarici markalara aiddir, hansı ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, franchisinglə və s. Bu kimi markalar, belə deyim, onlar nisbətən istehlakçıların hüquqlarını yüksək səviyyədə qorumağa çalışırlar. Çünki aydın məsələdir də onların işgüzar nüfuzu və s. Onlar bu kimi məsələlərə getmirlər və istehlakçı sabah gətirir, deyir ki, mən bunu bəyənmədim, rəngi xoşuma gəlmədi, əynimə balaca oldu, böyük oldu və s. Mən bunu qaytarım, heç bir problemsə onu qaytarırlar. Amma yerli qan su istifadə hallarına gətirib çıxarır. Və burada həm də bir yanlış anlaşılma da olur. İnsanlar elə bilir ki, bütün mağazalar bunu belə etməlidirlər. Yox, amma elə deyil. Onlar sadəcə bir lütfdür də buna eləyirlər. Bu demək deyil ki, bütün mağazalar bu qaydada hərəkət etməlidirlər. Hətta sənə deyim ki, bəzi mağazalar, söhbət gedir, hansı ki, yerli mağazalar, yerli butiklər, yeni fəaliyyətə başlayıb, belə deyim də, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan kiçik mağazalar bunu bilmirlər. Hətta bilmirlər ki, onların, yəni müştəri gəlib deyirsə ki, bunu mən qaytarmaq istəyirəm, onun hüququ var ki, onu qaytarmasın. Təklif eləsin ki, problem nədir, niyə qaytarmaq istəyirsən? Hə, əyninə olmayıb, kiçik olub və s. Hə, biz bunu dəyişdirə bilərik və s. Mütləq deyil ki, mən bunu qaytarım. Bunları bilmirlər və onlar da qaytarmaq məsələsinə gedirlər. Sonda da ki, orada da bir çətinliklər, problemlər və s. yaşanır.
Ümumiyyətlə, o qaytarmaq məsələsində bir dənə məqam var. Tez-tez soruşurlar, tam bir yazı varsa mağazada ki, qalı qaytarılmaq.
Onlar geri qaytarılmaq.
O yazının özü ümumiyyətlə... Qanun əgər icazə verirsə qaytarmaq ki, məsələn, elə mallar var ki, onların qaytarılması qadağandır. Yəni, icazə verilmə ona qaytarılmasına, məsələn, indi şəxsi gigiyena əşyalarıdır.
İndi onların danışarıq, siyasi var, onları sadalayarıq, insanlar da biz.
Yəni, mənim orada istənilən bir sahibkar olaraq o yazını orada qoymamın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Necə? Bu o demək deyil ki, qaytarılır və ya qaytarılır. Bu o deməkdir ki, orada o yazılsa da biz baxacaq içəridə olan mallara. O, qaytarılan kateqoriyasından düşür, yoxsa yox. Yəni, orada ona görə o yazı sadəcə yazıdır. Yəni,
bəli,
heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Bəli, əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, qanunvericilikdə maraqlı bir məsələ var. Bu, təbii ki, indi geyimlə bağlı deyil. Bu, daha çox məişət əşyası ola bilər, böyük əşyalar ola bilər. Birinci məsələ budur ki, əgər böyük bir həcminə və s. görə qabariti böyük bir əşyadırsa, məsələn, nə ola bilər? Məişət əşyası, televizor və yaxud da divan, kreslo, hansı ki siz onu mağazadan birbaşa özünüz daşıb evə gətirə bilmirsiniz. Çatdırılma xidməti ilə bu gəlir sizə çatır və siz onun üçün məbləğ ödəmişsiniz. Bu halda evinizə gəlir və görürsünüz ki, orada müəyyən bir qüsur var. Bu zaman artıq o daşıma xərclərini şirkət özü həyata keçirir. Orada sizin heç bir öhdəliyiniz yaranmır. Həmin xərclərin ödənilməsinə bağlı. Bir də qanunvericilikdə maraqlı bir məqam. Məsələn, televizor almışsınız, bir mal almışsınız, gəldiniz evdə qüsur aşkarladınız. Siz dərhal müraciət edirsiniz aldığınız müəssisəyə, qüsurla bağlı bildirirsiniz və 14 gün ərzində onlar bu qüsuru aradan qaldırmalıdırlar və sizin tələbinizə uyğun olaraq həmin mala oxşar bir əşya verməlilər ki, siz həmin gündə
istifadə
edə biləsiniz. Soyuducu ola bilər ki, yəni sizin evdə soyuducu ehtiyacınız var. 14 gün ərzində soyuducusuz qalsanız sizin əşyalarınız xarab ola bilər və s. digər paltaryon ola bilər və s. də bu sizin tələbinizə bağlıdır. İstəsəniz belə bir hüququnuz da var deyək biləsiniz. Bu yaxınlarda bir tanışım avtosalona gedib, bir maşın seçib və behləşiblər. 500 manat da beh qoyub ki, mən bu maşını istəyirəm və bildiriblər ki, 3 günə bu maşın sizdə olacaq. Sonra zəng vurublar ki, çox üzr istəyirik xanım, bəs sizdən əvvəl də sırada olan, növbədə olan başqa bir nəfər də var. Biz ona söz vermişik və həmin maşından da bizdə nə qalıb? Biz o xanıma verməliyik. Bu da soruşub ki, yaxşı, bəs yeni maşınla, yəni o seyrədə olan başqa bir maşınla vaxt gələcək, deyib 3 ay sonra. Bunu mənə bildirdi, mən təklif elədim ki, yəni, ya sən gözləyə bilərsən, bu da deyir ki, mən gözləyə bilmirəm, ad günü ərəfəsi idi və özünə maşını hədiyə eləmək istəyirdim. İkinci hal təklif elədim ki, sən behi geri qaytara bilərsən, amma eyni behin iki qatı qədər sən ondan təzminat tələb eləyə bilərsən. Qanunvericiliyə görə, mülki məcəlləyə görə, beh alan tərəfin təqsiri ucbatından siz həmən əşyanı əldə eləyə bilmirsinizsə, malı əldə eləyə bilmirsinizsə, mal olsun, xidmət olsun və s. bu zaman qarşı tərəf behin iki qatı məbləğində sizə təzminat ödəməlidir. Yəni, 1000 manat ona həmən tanışıma təzminat ödədilər və çox xoşbəxt idi. Arayırdı 500 manat qabağa düşdü. Bunu da deyir. Bir də məsələ var. Adətən bu gəlinlik mağazalarında mən çox eşidirəm. Məsələn, belə deyim də, gəlin olmağa hazırlaşan xanımlar gəlinlik mağazasında bunların bir xoş günüdür də. Ömürdə bir dəfə, belə bəzi hallarda 2-3 dəfə olan haldır. Və onlar belə çox ecazkar, həmən gün çox gözəl görünmək istəyir və təbii olaraq bir neçə paltar, don yoxlamaq istəyirlər. Çox normal bir şeydir. Və gəlinlik mağazaları deyir ki, birini yoxladın, ikincisini yoxlamaq üçün sən müəyyən bir məbləğ ödəməlisən, haqsız olaraq. Bu isə qanunun birbaşa olaraq ziddir. Çünki xidmət sektorudur da, ümumiyyətlə də bu, ümumiyyətlə bu istehlakçı, istehsalçı münasibətləri, satçı münasibətləri bu xidmət sektorudur. Və sən onsuz da bu işi, bu işə girəndə bilirsən ki, məsələn, onların iddiası budur ki, bu gəlinliklər çox ağırdır, satıcı bunları hər dəfə götürür, daşıyır, ona yükdür və s. Sən bunları öncədən bilirsən və bu işin necə ağır olduğu da sənə məlumdur. Ona görə bunları ön tədbir olaraq almalısan və 3, 4, 5 də ola bilər. Əgər o istəyirsə, sən bu xidməti ona göstərməlisən. Zaten qanun da deyir ki, istehlakçının hüququ var ki, istədiyi mağazaya üst tutsun, istədiyi satıcıdan ona lazım olan məlumatları alsın, malla bağlı bütün məlumatları satıcı ona verməlidir. Bu baxımdan bu kimi halları şahid olmaq o qədər də xoşa gələn bir hal deyil, xüsusən də bunun üçün bir məbləğ istənməsi bu ümumiyyətlə ağla batan deyil.
İstehlakçı hüquqları ilə bağlı mən bir dənə də belə maraqlı iş yadıma düşür. Əslində tam istehlakçı hüquqları ilə bağlı deyil, belə mülki iş kimi məhkəmədə gedirdi, amma yəni bir tərəfi xidmət sektorunda olduğuna görə istehlakçı bir ucu toxunurdu. Vətəndaş bir turizm şirkətindən otel, bilet və s. belə bir paket alır və havalimanına gələndə onlar gördülər ki, viza səhv rəsmiləşdirilib. Və artıq bileti də dəyişmək olmur havalimanındasam, daha baha qiymətə başa gəlir sənə. Vizanın da yenisinə müraciət eləsən, cavabını bir-iki günə gözləyəcəksən. Yəni, o pul batdı, qayıtlar evə. Və o şirkətə yazanda ki, bəs belə bir məsələ olub. Onlar dedilər ki, baxarıq, həqiqətən. Amma WhatsApp yazışmalarında da onun dediyi məlumatlarla rəsmiləşdirilən səhv görsənir ki, əməliyyatçının səhvidir, yəni o operatorun səhvidir. Nəticədə bir az danışığa getdi, alınmadı, məhkəməyə ərizə yazdıq və orada da göstərdik ki, şifahi müqavilə olub aralarında, şifahi müqaviləni təsdiq edən WhatsApp yazışmalarının hamısını CD-yə səs yazılarını yazdırdı. Elə bir son iclas günü gəldilər ki, götürən ərizənizi geri, kartınızı da göndərin, pulu da köçürdülər. Yəni, insanlar əslində bəzən məhkəmə sözü eşidəndə biraz qorxurlar ki, yox, Azərbaycanda məhkəmə var, belə də bir yanaşma var. Sonra nə olacaq, əsi aşağı az puldur. Amma eləmək lazımdır, yəni. Çünki birincisi nəticəsi olur. Yəni, belə ən qədər iş var da. Aşağı məbləğdə, böyük məbləğdə. Sən həqiqətən göstərə bilirsənsə ki, ortada bir razılaşma olub və nəticədə o qarşı tərəfin, orada da elə mülki məcəllədə elə də qeyd olunur, öz öhdəliklərini lazımınca icra etməməsi nəticəsində sənə dəyən ziyan qaytarılmalıdır bir mənalı. Bəli. Ona görə hüquqlarınızı qorumaqdan qorxmayın.
Məhkəmə ilə bağlı Azərbaycanda sən deyən kimi bir şəhər əfsanəsi mi deyib?
Qorxu var. Gecəndə də mən bilməməmsən nə deyir. Deməli, adi bir mülki iş, inzibati işdir. Birinci instansiya məhkəməsində gedib, ondan sonra apellyasiya şikayəti verib qarşı tərəf, bu apellyasiyaya gedir. Deyir, gəldim apellyasiyaya, gördüm 3 dənə hakim. Dedim, mən cinayət eləməmişəm axı, niyə 3 dənə hakim gəlib bu burası? Deyir ki, bir də axşam deyir, evə gəldim, həkim gəldi üstümə, həyəcandan.
O, ali məhkəməyə gedib, o, ali məhkəməyə gedib çıxsan da vəziyyət olub, ümumiyyətlə gərgin olar, xəstəlik falan tapar.
Bir vahiməli şey var. Yəni ki,
üç
hakimin qarşısına çıxır. Hakim, mən cinayət
eləməmişəm. Ali məhkəmədə üç hakim olur. İnsanlar məhkəmələrdən bir məsələ də var. Qarşı tərəf ki, deyir, get hara istəyirsən şikayət elə, get ver məhkəməyə filan. Bu sanki mənə elə gəlir ki, bu özünü müdafiə mexanizmidir ki, mən səndən qorxmuram, amma içində qorxur. İçində bir çəkinlik. Çünki mənim təcrübəmdə bu kimi hallar çox olub və hansı ki təhdid eləyir, get ver, hara istəyirsən şikayət elə. Haqsız tərəfdir və sonda gəlib danışığa gəlib bu adamlar ki, nə edir səni məhkəmə, vaxtın gələcək, pulun gələcək, gəl elə bunu öz aramızda həll eləyək. Bu baxımdan kim ki elə deyirsə, inanın ki, o adam qorxur. Və üzərinə gedin, şikayət eləyin, aidiyyatı üzrə şikayətdən əgər bir nəticəsini görməmisinizsə oradan verin məhkəməyə və s. İnanın ki, keç tez ədalət bərpa olunur. Yeri gəlmişkən, düşünürsünüzsə ki, bir istehlakçı olaraq hüququnuz pozulub, bu zaman bir xidmət var, adı belə, adı düzdür, çox uzundur. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti. Çox qısa şəkildə belə deyirik də, Antinsar Xidməti, ora müraciət edə bilərsiniz. Çağrı mərkəzinə də zəng vura bilərsiniz, 195 çağrı mərkəzinə zəng vurub öz şikayətinizi bildirə bilərsiniz. Təcrübədə görünür ki, işləyirlər, bir həll yolu tapmaq olur. Yeni gəlmişkən, Nazirlər Kabinetinin 114 nömrəli qərarı var ki, hansı mallar ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların siyahısı. Hansı ki, siz bu malı alırsınız, ondan sonra dəyişdirə bilməzsiniz. Hansı ki, qızıl məmulatlarıdır, qiymətli və yarım qiymətli metallardan, daşlardan hazırlanmış məmulatlardır. İstehsal qüsurları istisna olmaqla bütün növ parçalar və ölçü ilə satılan bəzi mallar, məsələn, lent, haşiyə və s. sonra parfümeriya, kosmetik məhsulları dəyişdirmək mümkün deyil. Geri qaytarmaq da ümumiyyətlə danışmırıq. Dəyişdirmək mümkün deyil, demək ki, geri qaytarmaq da olmaz. Bağça yaşlı və yeni doğulan uşaqlar üçün alt paltarları, məişət kimyası malları, şəxsi gigiyen əşyaları, diş fırçaları, darağları, biquci və s. Uşaq oyuncaqları, istehsal qüsurları istisna olmaqla istifadədə olmuş, üzərində yarlıqlar olmayan kişi, qadın, uşaq çorapları, alt paltarları, ərzaq üçün plastmasdan hazırlanmış məmulatlar. Aa, maraqlı, mən bunu bilmirdim. Dəyəri ödənilmiş və mağazadan çıxarılmış, yəni yararlılıq müddəti ərzində ərzaq malları. Yeri gəlmişkən, bir dəfə mənim başıma belə bir hadisə gəlmişdi. Marketlərin birindən simetan almışdım. Böyük marketlər şəbəkəsində, adını çəkmirəm, reklam olmasın. evə gəldim, gördüm ki, simetanın üstü kif bağlayıb. Mən onda hələ hüquq
savadından istifadə eləmədim.
Birinci kursda eləvəsiydim, onda belə bu şeyləri bilmirdim. Mən də belə qazdı, düşdüm aşağı təzdən 11-ci mərtəbə, ki, mən geyon qaytaracaq. Nəsə, düşdüm, dedim ki, bu sizin mənə satdığınız malın üstü kif bağlayıb da, indi almışam. Çəki falan da göstərdim. Qız da ki, yox, biz bunu heç cür qaytara bilmərik, nə bilim, bu bizlik deyil, firma, nə bilim, nə. Hərdən o yadmadım, mən də belə, heç nə, də gəldim təzdən, o bir məsələ var, suyu süzülə. İndi hərdən yadıma düşürdürəm, heyf də, indiki nar olsaydım, daha başqa cür olardı. Nəysə, heyb yox, o da bir təcrübədir.
Mən bir dəfə apsekdən dərman almışdım. Sonra üstünə 2-3 gün keçdi, yenə getdim eyni dərman almağa və mənə fərqli qiymətə satdılar, 2 gün fərqlə. Və maraqlısı da ikinci dəfə daha ucuz satmışlar, amma mən mamam üçün deyir ki, sən enerjini belə şeylərə sərfləyirsən. Eləməməli sənə, yəni gedib başqa bir şey eləyirsən. Amma nəysə, deməli, gəldim, zəng elədim bunlara, nömrələri tapdım ki, bəs belə-belə aptek şəbəkəsi idi. Baxdım ki, bu da tarif şurasının qiymətini təsdiqlədiyi dərmandır da. Yəni, onun başqa qiymətə satıb mən. Bu telefonda başladı ki, xanım firma gətirir onları. Keçən dəfə baha gətirib, bu dəfə ucuz gətirib. Hə, mən dedim, tarif şurası təsdiqləyib də. Gördüm tarif şurası eşidən kimi, başa düşdü ki, burada nəsə başqa söhbətdir də. Yəni, firma şey eləyə bilməyəcək. Nəysə, üstündən bir saat keçdi. Mənə yadılar ki, çox xahiş edirik, gəlin, pulunuzu götürün.
Ay.
Getmədim. Amma məncə, getməsən belə.
Bundan sonra onu eləməzdir. Mən də elə düşünürəm. Düşünürəm ki, bugünkü danışdıqlarımızdan müəyyən qədər öz suallarınızı cavab tapa biləcəksiniz. Əgər hər hansı bir cavabsız sualınız da varsa, mütləq şəkildə bu videomuzu harada görsəz, altından sualınızı yaza bilərsiniz. YouTube-dan yaza bilərsiniz, Instagram-dan da yaza bilərsiniz bizə, TikTok-dan da hətta sualınızı qeyd edə bilərsiniz. Biz cavablandıracaq.